Lut peyğəmbər. İbrahim Misirdən köçərkən Lutu da özü ilə apardı. Onlar yığdıqları çoxlu var dövlət və azuqə ilə gəlib Fələstin torpağına çatdılar. Çox keçmədi ki, bu torpaq onların heyvanları üçün darısqallıq etdi və Lut əmisi İbrahimin evindən köçüb Sədum adlanan kənddə məskən saldı. Kəndin cəmaatı pozğun, əxlaqsız idi. Onlar heç bir günahdan çəkinmir, özbaşınalıq, zorakılıq, yamanlıq, paxıllıq içində yaşayırdılar. Karvanların yolunu kəsir, mallarını qarət edirdilər. Nə dinləri var idi onları bu hərəkətlərdən çəkindirsin, nə də abr həyaları ki, xəcalət təri axıtsınlar. Bütün bu zülüm, ədalətsizlik, pozğunluq, əxlaqsızlıq Sədum cəmaatına azlıq edirmiş deyə, onların kişiləri yeni bir günaha bataraq görünməmiş alçaqlığa əl atdılar. Onlar şəhvətlərini söndürmək üçün qadın əvəzinə oğlanları öz yataqlarına sürükləyirdilər. Özü də bu rüsvayçılığı utanmaz-utanmaz açıqca eləyir, heç kimdən gizlətmir, əksinə başqalarını da onlara qoşulmağa çağırırdılar. Beləliklə, cəmaat tamam yoldan azmışdı. Fahişəlik gündən günə artırdı. O tayfanın binamusluğu, əxlaq düşkünlüyü belə bir həddə çatdıqda Allah Taala Luta vəhy göndərdi ki, onları ilahi ibadətinə çağırsın, batdıqları günahlardan saxlasın. Lut tayfanı Tanrı yoluna dəvət etməyə başladı. O öz peyğəmbərliyini açıb dedi, amma cəmaat haqqı görmək və bu barədə eşitmək belə istəmədi. Onlar ziyankar, pozğun işlərini nəinki davam etdirdilər, əksinə, bununla da kifayətlənməyib, öz peyğəmbərlərini aralarından qovmaq fikrinə düşdülər. Sədum cəmaatı Lutu və ardıcıllarını hədələdi ki, əgər onlara qoşulmasalar, öz dəvətlərində qalsalar, kətdən sürgün olunacaqlar. Lut gördü ki, bu tayfa haqdan üz döndərib onun dəvətini qəbul etmir, cəmaatı ilahi qəzəbi və əzabi ilə qorxutmağa başladı. Amma cəmaat Lutun hədə qorxusuna əsla məhəl qoymayıb dediklərini boş sözlər saydı. Lut cəmaat arasında öz dəvətini daha inadla yaymaqda davam edərək, bu çirkin əməlləri nə ilə qutaracağını açıb dedi. Sədumlular isə tutduqları yoldan dönməyərək özlərini daha da həyasız aparmağa başladılar. Axırda onlar Lutu ələ salıb təhqir etdilər. Beləliklə, özlərinə ilahi əzabı qazandılar. Lut Tanrıdan xahiş etdi ki, ona bu pozğun tayfa üzərində uğur yetirsin. Yolunu azmışlara ağır əzab göndərsin, hər kəsə öz günahına görə cəza versin. Axı cəmaat öz çirkin əməllərini gündən günə artırır, haqsevərlərlə mübarizə aparır, həqiqəti eşitmir, inadkarlıq, dikbaşlıq edirdilər. İş o yerə çatmışdı ki, bu əxlaq pozğunluğunun bir xəstəlik kimi başqa yerlərdə də yayılmaq qorxusu var idi. Tanrı Lutun duasını qəbul edib, onlara lazımı cəza vermək üçün öz mələklərini o pozğun tayfanın üstünə göndərdi. Mələklər Sədum kəndinə getməmişdən öncə Xəlilin evində qonaq düşdülər. İbrahim mələkləri yoldan ötən qonaq bilib, onları çox yaxşı qarşıladı. Qonaqlar üçün bir kök dana kəsib, süfrəyə dadlı yeməklər gətirdi. Amma onlar yeməyə əl vurmadılar. İbrahim onların bu hərəkətlərindən çox narahat oldu. Çox keçmədi ki, mələklər İbrahimin niyarançılığına son qoyub, ona ağıllı bir oğlu olacağını muştuluq verdilər. İbrahim təəccüblə, mənim oğlum necə ola bilər? Özüm qocalıb əldən düşmüşəm. Həyat yoldaşım da doğmur, özü də qocalıqdan büzüşüb yumağa dönübdür, dedi. Onların söhbətinə qulaq asan Sara gülüb dedi, mən bu yaşımda necə uşaq doğa bilərəm? Ərim də ki, gördüyünüz kimi qoca kişidir. Mələklər ilahinin qüdrətini xatırladıb dedilər, onun iradəsi təbii qanunlardan, adi qaydalardan asılı deyil, qüdrəti isə sonsuzdur. İbrahim hələ özünə gəlməmişdi. Yolunuz hayanadır. Hansı işin dalınca gedirsiz deyə soruşdu. Dedilər, bizə böyük bir iş tapşırılıb. Lutun tayfasına əzab yetirməli, tutduqları çirkin əməllərin, ağır günahların cəzasını verməliyik. İbrahimin qanı bərk qaraldı. O, Lutun tayfasına göydən inəcək bəlanı yubandırmaq üçün dilağız elədi. İbrahim ümid var idi ki, o pozğun adamlar bəlkə fürsət tapıb, bu müddətdə peşman olalar və tövbə edərək tutduqları əməllərə görə üzr diləyələr. Bəlkə də İbrahim Lutdan sarı nigaran idi. O qorxurdu ki, bu çaxnaşmada birdən Luta da bir ziyan dəyə bilər. Ürəyindən keçənləri oxuyan mələklər, özünə toxdaqlıq ver, ürəyindəkiləri də at getsin. Dik başlarında davam edən, yaramaz işlərdən əl çəkmək istəməyən bu cəmaat üçün yardım diləmə dedilər. Onlar İbrahimi inandırdılar ki, Luta heç bir ziyan dəyməyəcək. Lutun arvadından başqa, onun bütün ailəsi bu bəladan xilas olacaqlar. Mələklər İbrahimlə vidalaşıb, gözəl oğlanlar sifətində Səduma sarı tələsdilər. Onlar şəhərin ala qapısına çatdıqda gördülər ki, bir qız quyudan su çəkir. Oğlanlar qızdan onları evlərinə qonaq aparmağı xahiş etdilər. Qız Sədum cəmaatının oğlanlara qarşı yaramaz hərəkət edəcəyindən narahat olub, bir yandan da özünün bu cavanlara bir köməyi dəyə bilməyəcəyini hiss etdi. Ona görə də istədi ki, öz atası bu cavanlara yardımçı olsun. Qız atası ilə məsləhətləşmək üçün cavanlardan möhlət istədi və tez onun yanına gəlib dedi, Ey ata, şəhər ala qapısının yanında bir neçə oğlan səni soruşur. Mən indiyədək belə gözəl oğlanlar görməmişəm. Qorxuram ki, cəmaat onların gəlişindən xəbər tuta, rüsvayçılıq baş verə. Qızın atası həmin Lut idi. Bu xəbərdən o çox nigaran oldu. Qızından o cavanların əlamətlərini soruşdu. Lut onları qorumaq barədə fikrə getdi. O tərəddüd içində idi. Düşünürdü ki, bəlkə heç onları qəbul etməsin, ya da əsl həqiqəti açıb desin, üzr istəsin. Lutun təbiətindəki alicənablıq, mərhəmət hissi onu rahat buraxmadı. Lut cəmaatdan gizlin cavanları qarşılamağa tələsdi. O var qüvvəsi ilə çalışdı ki, bu məsələdən kimsə xəbər tutmamış, onları evinə çatdırıb, yaramaz tayfanın şərindən qorusun. Ürəyini hər şeydən çox sıxan bu idi ki, tayfa ona bir kəslə oturub durmağı, ya evə bir qonaq çağırmağı yasaq eləmişdi. Öz həkimini düşmən sayan nadan xəstə kimi o tayfa da, Lutu eləcə özünə düşmən bilirdi. Lut, cəmaatın gözündən uzaq qorxa-qorxa özünü cavan qonaqlara yetirib, onları gülər üzlə qarşıladı. Lut cavanları evinə gətirdi. Amma daxilini bürümüş qorxu, istirab hissi hər an artır, ona rahatlıq vermirdi. Gözü orada-burada idi. Lut qorxurdu ki, Allah eləməmiş birdən cəmaat bu cavanlardan xəbər tutub, onların üstünə cumar, onun isə köməyə gücü çatmaz, qonaqlarının yaxası namussuzların əlinə keçər. Lut bu düşüncələrə dalmışkən, tayfanın əlaltısı olan arvadı, ev sahibinin və qonaqların sirrini onlara bildirdi. Çox keçmədi ki, cəmaat sevincə, gülə-gülə, ayaqlarını yerə döyə-döyə, tələm-tələsik, Lutun evinə sarı qaçdı. Lut qorxu içində adamların qabağına gedib, andamanla onları pozğun iş tutmamağa çağırdı. Əxlaqsız, səfih adamlar Lutun yalvarışına məhəl qoymadılar. Lut əlatsız qalıb, qapını onların üzünə bağladı, qonaqlarının müdafiəsinə qalxdı. Qapı arxasındakılar hər an həyasızlığını artırır, özlərindən çıxaraq başına hava gəlmiş adamlar kimi üz gözləri qızarmış, ağızları köpüklənmiş halda Lutun evinə hücum çəkib söyüş-söyürdülər. Vəziyyəti belə görən Lut, cəmaatı təbiətin qanun və adətlərinə əməl etməyə, Tanrının kişilərə halal etdiyi qadınlardan arvatlarından kam almağa çağırdı. O, əlacsız qalıb qonaqlarının nicatı üçün hətta öz doğma qızlarını bu adamlara ərə verməyə razı oldu. Lut bir daha cəmaatı belə bir yaramaz adətə qoşulduqları üçün pislədi. Bunun nə ilə qutaracağını bildirib, hədə-qorxu gəldi. Amma onlar daha da azğınlaşdılar. Güclü şəhvət hissi gözlərini örtmüş, qulaqlarını kar etmişdi. Odur ki, onlar dedilər, Ey Lut, sən yaxşı bilirsən ki, biz sənin qızlarından öz kamımızı ala bilmərik. Axı qadınları, qızları bizim görən gözümüz yoxdur. Sən ki bilirsən, bizim istəyimiz nədir? Lut özünü gücsüz, yazıq hiss etdi. Ümid qapıları üzünə bağlandı. Qonaqların fikri onu dərin qəmə batırdı. O, suda batan adamlar kimi çabalayır, qonaqların nicatı üçün yardım arayırdı. Amma çıxış yolunu, ümid yerini tapa bilmirdi ki, bilmirdi. Nəhayət, o qərib, kimsəsiz olduğunu xatırladıb dedi. Əgər gücüm olsaydı, sizin qarşınızda belə alçalmazdım. Sizin zülüm və şərinizə qarşı çarpışardım, hər bir hücumunuzun qarşısını alardım. Sizin şəhərinizdə qərib olmasaydım, yanımda qohum-əqrəbam olsaydı, sizi öz yerinizə oturdub, cah-cəlalınızı dağıdardım. Lut beləcə öz kimsəsizliyindən şikayət edir, cəmaat isə öz həyasızlığını və cəsarətini daha da artırırdı. Onların qəzəb və şəhvət hissləri get-gedə güclənirdi. Mələklər Lutun kədəri və qəzəbli görkəminə, ümidsiz və yorğun halına uzaqdan tamaşa edirdilər. Kənd cəmaatının həyasızcasına evə hücum çəkmələri, söyüş söymələri də onların nəzərindən yayınmırdı. Onlar Luta təskinlik verib dedilər, Ey Lut, bil ki, sənin Tanrın tərəfindən göndərilmişik, gəlmişik ki, səni bu zülümdən xilas eləyək, arxayın ol. Bu kafir və pozğun adamlar bizə yaxın düşə bilməzlər. Onlar tezliklə məğlub olacaqlar. Çox keçmədi ki, qorxu, dəhşət hissi cəmaata qalib gəldi. Onlar Lutu hədəliyib qaçmağa üz qoydular. Lakin Lut özünü toxtaq tutmuşdu. İlahi uğrundan onun üzü gülür, tayfanın hədə qorxusunu əsla vecinə almırdı. Lutun qəlbini bürümüş qara qəm bulutları dağıldıqdan sonra mələklər ona buyurdular, gecə yarısı ailənlə birgə buradan köç. Biz bu zalimları ilahi əzabına tapşırırıq. Amma arvadını özünlə götürmə, ilahi əzabından ona xəbər vermə, axı o da bu tayfanın taleyinə şərikdir, öz cəzasına çatmalıdır. Mələklər Luta məsləhət gördülər ki, bu macərada dözümlü olsun. Göydən enəcək əzaba görə sıxılmasın. Lut öz ailəsi və dostları ilə o yaramaz torpağı tərk etdi. Onlar kətdən uzaqlaşan kimi göydən ilahi fərmanı indi. Elə bir zəlzələ qopdu ki, kənd alt-üst oldu. Sonra isə göydən daş yağdı. Səhər açılanda Sədum kəndi büsbütün yerlə yeksan olmuş, evlər sahiblərinin əməllərinə görə dağılıb viran olmuşdu. Sözsüz ki, bu sərgüzəşt arif adamlar üçün bir dərs olmalıdır.